Zejména od vlády postrádám jasný plán týkající se strategie testování a dalšího chování k virové epidemii. Teď už bychom měli mít mnohem jasnější představu, jak se budeme k viru a k našim obyvatelům chovat. Řekl mi biochemik Jan Konvalinka minulý týden. S nadějí v hlase pak dodal, že v pondělí 11. května, což bylo včera, se snad od vlády dozvíme jasné informace. Dozvěděli jsme se, začíná koronavirus s Janem Konvalinkou a co mohu slíbit, bude to opravdu napínavé. Z přenosového vozu Českého rozhlasu Plus před pražským Karolínem zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
A když jsem slíbila něco napínavého, je to tu. Pan docent Jan Konvalinka utíká v tuto chvíli od metra směrem ke Karolínu, kde ho napjatě očekáváme. Na mě potom je, abych se vypořádala s tím časem, kdy tu není. Takže docela zarazil pan docent Konvalinka v minulém týdnu, když na svém Facebooku napsal, jestli je něco horšího než epidemie koronaviru, tak je to epidemie blábolu. A narážel na to, co také na Plusu 6. května řekl přední český vakcinolog profesor Beran. Cituji, zúčastnil jsem se sledování, které zorganizovali mezi sebou stomatologové. V tuto chvíli je tam vyšetřených 400 osob a pozitivitu protilátek má přibližně 14%, což odpovídá realitě. Znamená to, že 14% se setkalo s virem a tito lidé velmi dobře zareagovali s celulární imunitou. Kdybych to měl vztahnout na celou populaci, v tuto chvíli by to znamenalo, že je tady 1,4 miliony lidí, kteří byli v kontaktu s virem a nemusí se toho už obávat, popsal profesor Beran. Docent Jan Konvalinka právě v tuto chvíli usedá celý udýchaný k nám do přenosového vozu, takže teď vás vítám opožděně. Dobrý den.
Dobrý den.
A když už jsem začala profesorem Beranem a citovala jsem i váš Facebook, totiž jestli je něco horšího než epidemie koronaviru, tak je to epidemie blábolu, tak se ptám, co vás na tom tak vyšilo?
No, ono se těch blábolů objevuje opravdu hodně a člověka to už dneska nepřekvapí. V internetovém světě má každý právo na názor, ale já se obávám, že lidé nemají právo na svoje fakta. A to je za prvé. A za druhé, co mě na tom rozlobilo, je, že profesor Beran je opravdu významný odborník a vakcinolog a profesor vysokoškolský, takže ta autorita spojená s tou kvalifikací je významná a zavazuje. A já si myslím, že bychom se na to neměli dát velký pozor. Tady ta teorie, kterou řekl, je zajímavá. Bylo by zajímavé i prozkoumat, ale prostě neexistují žádná data, která by jí mohla podpořit.
No, pardon, on se odkazuje na to sledování, které zorganizovali údajně mezi sebou stomatologové a vyšetřili 400 osob. A z toho jim vychází na rozdíl od té studie, kterou zpracovala vláda, že 14% lidí se setkalo s virem a jsou tedy imunní. To jsou úplně jiná čísla, než s jakými vláda přišla. Já jsem schválně tu položila tu otázku docela dlouze, abyste měl šanci ještě na pár výdechů.
Já se omlouvám, mě ujel autobus a teď mají ta hromadná doba mám mnohem delší interval, s tím jsem nepočítal, takže se moc omlouvám. Už jsem snad chytil dech, taky jsem trochu z formy, přátelé. No, tady je důležitý říct, že to, čemu říkáte vládní iniciativa, to byl pokus, který připravoval doslova stovky lidí několik týdnů. Byl pod hromadnou palbou kritiky. I já jsem k němu byl kritický, musím říct. Ale kolegové to opravdu udělali velmi pečlivě. Samozřejmě pořád se tam věci kritizovat, ale bylo to pod veřejnou kontrolou. Oni zveřejnili protokol toho pokusu a jakmile to bylo možné, zveřejnili předběžné výsledky. Nic z toho bohužel není pravda pro tu takzvanou zubařskou iniciativu. My vůbec nevíme, že existuje. Jediné informace o ní jsou právě z těch veřejných sdělení pana profesora Berana. To je taková dělání vědy přes tiskové konference. Podobně jako se nám nelíbí, když naše vláda dělá politiku přes tiskové konference, je to velká chyba. Tak já si myslím, že se prostě nedá dělat věda přes tiskové konference, než my musíme mít data. Musíme vědět, jak jsme k ním přišli. Musíme znát jejich chybovost. Všechna data na světě mají chybovost. Řada z mých kolegů přes víkend se teď pokoušela zjistit, co to vlastně je ze studie těch stomatologů. Myslím, že jsme nedostali žádnou pořádnou informaci. Zdá se, že těch vzorků zatím nebylo 400, ale 70. Tak si jenom spočítejte, kolik z těch 70 je pozitivních, aby to bylo 14%. Že je to několik. A pokud je tam malá pozitivní chyba, což pravděpodobně je, tak prostě ty výsledky nejsou vůbec nějak hodnocené. Ale já o tom nechci mluvit. Já chci mluvit obecně o tom, že máme velikou odpovědnost a zejména my, co máme před nebo za mén nějaké tituly a co se honosíme nějakou autoritou, abychom tu autoritu nezneužívali, byli velmi opatrní, protože zejména v situaci, kdy je tady smrtelná epidemie, lidé jsou právě nervózní a bojí se o zdraví, o život svých blízkých, tak je strašně nezodpovědné vypouštět neověřené informace. To máte paní Soňu Bekovou předtím, to máte teď tady ten případ. Spousta dalších lidí zneužívá svého titulu a své autority k tomu, aby hlásila věci, za které prostě nemůžou obstát a za které nemůžou ručit daty.
Vy jste slibovali, já jsem to citovala v úvodu, ještě v době, kdy jste byl mimo přenosový vůz, že teď bychom měli mít mnohem jasnější představu, jak se budeme k viru a k našim obyvatelům chovat, a hodně jste si sliboval od včerejška. Dozvěděl jste se snad od vlády včera nějaké jasnější informace, než jste měl?
No já jsem, tak zaprvé já musím říct, že nesleduju tiskové konference, což mimochodem divákům doporučuju. My nemáme v našem baráčku televizi, takže já se na to ani nemůžu koukat, takže z toho nejsem tak zmatý jako většina mých spoluobčanů. Máme rádio, to zase naopak doporučuji, zejména pořady Barbory Tachecí.
Toho se prosím, to se snad ani nezasloužím.
Toho se prosím držte, ale opravdu to stále sledování 24-hodinových zpravodajských relací opravdu lidi spíš znervozňuje, takže to je jeden problém. Jak jsem slyšel tedy, tak se zdá se, že se to uvolňování zrychluje. Zdá se, že epidemiologická situace přes všechno varování se stále zlepšuje, což je velmi dobrá zpráva. Takže se zdá, že to stupnutí na brzdu, o kterém jsem mluvili, myslím, úplně v prvním našem pořadu, tak opravdu zafungovalo. Čili je dobře, že na to vláda reaguje a rozvolňuje rychleji. Co se těch roušek týče, kterých se mluví nejvíc, tady mám dva názory, zase jako velmi často. Jeden názor je, že ty roušky mají opravdu hodně symbolickou roli, o které jsme mluvili, a takovou roli, která prostě dává najevo lidem, že se něco děje, že by se měli držet zpátky, že by neměli líbat lidi na potkání na ulicích, že by se neměli dlouze povídat s cizími lidmi. Čili to funguje. Na druhou stranu asi si všichni uvědomujeme, že v situaci, kdy těch nakažených je opravdu jako nově se jich objevují desítky, tak ta pravděpodobnost chytit tu infekci na ulici je mimořádně nízká. A já souhlasím s tím, že by se vláda měla začít chovat k nám, občanům, jako dospělým lidem a spolehnout se na to, že máme rozum, že víme, že v autě tu roušku nepotřebujeme, když jedeme s manželkou, jasně, jasně, že ji naopak potřebujeme v metru, nebo v autobuse, nebo případně v kavárně.
Já teď, pane docente, aniž bych chtěla spekulovat nad tím, jestli je lepší rozvolnit roušky 25. května, nebo v polovině června, nebo v polovině léta. Takhle je pro mě jako novináře strašně zajímavé sledovat ten proces komunikační uvnitř vlády a čím se vlastně premiér řídí. Tak měli jsme tady vrchní dva epidemiology, pana Amáme, pana Maďara a pana Primulu. Oba dva se v uplynulých dnech vyjádřili v tom smyslu, že by počkali z mnoha různých důvodů, ale rozhodně počkali do poloviny června, někde až do konce do léta. Na to vystoupí pan premiér v televizi, řekne, že byl nakupovat a že by bylo možná třeba udělat nějaké změny a možná, že budeme roušky nosit jen ve vnitřních prostorech a bum, prásk. Druhý den na to se ve vládě, tedy včera, skutečně takto rozhodne, jak řekl pan premiér. Neděsí vás to trošku?
No, neděsí, ale správně to není, takhle to bez pochyby. Epidemiologové hrajou svoji roli, mají svůj důležitý úkol a hrají ho samozřejmě. Epidemiologové mají za cíl zabránit přenosu viru a dělají to profesionálně tak dobře, jak mohou. Čili jejich práce je připravovat taková opatření, která by tu epidemii buď zpomalila nebo zastavila, pokud možná. Tak k tomu jsou školeni a to dělají, jak dobře mohou. Ale oni nemají politickou odpovědnost, tu má vláda. Já bych si osobně nepřál, aby tady byl diktátor epidemiolog v téhle země, podobně jako ani, dokonce ani biochemik by nebyl dobrý jako diktátor, paní Tachecí.
S určitými výjimkami.
Děkuji. Je tady od toho vláda, která má politickou legitimitu. Takže to musí dělat vláda. A když se vláda rozhodne, že to třeba udělat jinak, než ji radí epidemiologové, tak je to úplně v pořádku, nese za to odpovědnost. Takže to by bylo v pořádku, to mě vlastně nepobuřuje. Co je na tom špatně, je ta špatná komunikace a hlavně ty nejasné signály, které se vydávají. Víte, je to malinko něco, jako když je v obci, by bylo zapotřebí 50, protože tam je škola a místní výbor tam dá 30, protože stejně nikdo nebude dodržovat, tak tam radši dáme 30, oni pojedou 50 a bude to akorát. Potom, když je někde už 50, tak jedou 70, že počítají s tím, že to nikdo nebere vážně. To jsme u nás bohužel takhle v Česku zavedení a je to velmi špatně, právě proto, že se vláda k nám chová jako k malým dětem a my máme tendenci se trochu chovat jako pubertáci.
A nedělá to na vás dojem, že to, co se stalo, je, že vrchní epidemiologové začali dělat politiku, protože včera řekl ministr Vojtěch, že pro termín 25. května jsme se rozhodli po konzultaci s epidemiology, tedy pracovní skupinou docenta Maďara a profesorem Primulou, což jsou přesně ti lidé, kteří mluvili o mnohem pozdějších termínech, ještě zcela nedávno. Tak nepřipadá vám to spíš tak, že prostě epidemiolog najednou hlásá to, co si přeje premiér?
Víte, paní Tachecí, já navážu na začátek dnešního rozhovoru. Rozhodl jsem se, že budu poctivý a budu říkat nevím. Vědec se pozná podle toho, že neví velmi často a říká to, když to je pravda. Čili já nevím, představuju si, že to bylo tak, že předseda vlády zašel za epidemiologii a zeptal se jich, jestli mají nějaké vážné důvody jiné než předběžnou opatrnost, které by zabránily tomuto kroku. Oni pravděpodobně řekli, že ne, asi mu to neporadili, nicméně mu to nezakázali a on to udělal. To je moje interpretace, ale ještě jednou nevím. Já si budu zkoušet víckrát, nevím.
Ne, tomu já rozumím, že něco nevíte, ale když se vás ptám, nemáte dojem, tak nějaký dojem máte.
Zvonka to tak vyzerá.
Docent Jan Konvalinka, mým dnešním hostem koronavirus Janem Konvalinkou. Jste napjat mimochodem, jak dopadne to simultánní rozvolnění pravidel, k jakému dojde ve druhé polovině května?
Jsem trochu napjat, jsem hodně optimistický, protože ta čísla vypadají dobře a nejenom u nás, ale všude ve světě s malou částečnou výjimkou nejbližších okresů Bavorska, kde to vypadá, že to číslo infektivity malinko roste nad jednu, ale tam je třeba to velmi pečlivě pozorovat. Jinak v Evropě, dokonce i v těch nejzasaženějších oblastech, jako je Británie nebo Belgie, počet obětí, počet nově nakažených klesá. Takže v tomhle smyslu jsem optimista, protože nejsme jediní, kteří rozvolňují. Řada dalších zemí rozvolňuje ještě rychleji, takže mám velkou naději, že teď v létě to bude vypadat dobře.
A myslíte si, že na tom, že počet onemocnění klesá, že pod tím je podepsán jakýmkoliv způsobem člověk? A nebo prostě je to ta přirozená situace, jak se ten vir chová a prostě rozhodl se, že teď bude klesat? Rozumíte mi, jak to myslíte?
Rozumím, jak to myslíte. Já si myslím, nemáme proto data zase, ale vypadá to, že obojí je pravda. Za prvé se tím sociálním distancováním, hygienickými opatřeními, dezinfekcí stále, jak si ve většině zemí se nechodí do školy a nepořádají se divadelní představení, tak to je jedna stránka věci, která tomu dramaticky zpomalila. Ty opravdu nemocní jsou opravdu aktivně vyhledáváni a uzavíráni do karantény. To je velmi důležitá věc, že v tomto smyslu to je člověk. Vedle toho máme krásné sluníčko, UV záření svítí, je teplej, což jsou věci, které sice trochu, ale a pravděpodobně ne výrazně, ale přece jenom snižují infektivitu toho viru. A třetí věc, neprokázaná, nevím, paní redaktorko, nevím,
ano.
Ale ten virus opravdu akumuluje mutace, je jich tam hodně a není vyloučeno, že se přizpůsobuje svému lidskému hostiteli, takže mu méně vadí. Čili nespůsobuje
tolik. Myslíte, méně viru vadí člověka nebo člověku méně vadí virus?
Ne, myslím, že člověk, že ten virus se může stávat méně virulentním, čili způsobuje menší potíže, takže ti lidé buď ani nevyhledají lékaře, nebo nemají ty symptomy.
Jinými slovy říkáte, že virus za ty poslední týdny a měsíce vlastně už svým způsobem mění a ztrácí sílu.
No, neříkám, říkám, že to není vyloučené. Určitě se mění, o tom není sporu, těch mutací je tam strašně moc. Nakolik snižují virulenci viru, ještě není prokázáno, ale je to docela dobře možné.
Když jste zmínil UV záření jako jeden z pozitivních faktorů pro člověka, negativních pro virus, tak do jaké míry si myslíte, že třeba může, a na to se ptala jedna z posluchaček, pomoci tu roušku zbavit viru, když ji dáte na několik hodin na slunce třeba?
Určitě to pomůže, my to doma děláme, teda ona to dá, moje milá žena, ty roušky vyvaří, vyžehlí a předtím, než je vyžehlí, tak je taky dá na sluníčko, to určitě pomáhá.
Říká Jan Konvalinka, v tuto chvíli každého musí napadnout, že vystavit obličej slunci je mnohem lepší, než ho zabalit do roušky.
To je určitě pravda, na to se hodně myslí. Mimochodem vitamin D zdá se, že je nespecifickým faktorem, který zlepšuje přežití pacientů. A vitamin D, jak si všichni pamatujeme, hodně blízko souvisí se sluníčkem, čili je velmi silný argument řady lékařů, že vlastně ty roušky v tomhle smyslu v létě by mohly být kontraproduktivní, že bychom venku měli být na sluníčku, abychom měli víc vitamínu D.
Mimochodem stále platí, že se koronavirus přenáší primárně tím aerosolem mezi lidmi, ale víme už čím ještě, co je vlastně rizikové.
Ten aerosol je docela určitě zdaleka nejdůležitější způsob přenosu. Další způsob přenosu je dotyk infikovaných povrchů. Když teď si sáhnu třeba tady na ten stůl, co je před námi, tak bych se mohl dostat ne, ten virové části. Ten je dezinfikovaný.
Ten je dezinfikován,
výborně.
Samozřejmě.
Ale teď jsem měl metrem, tak kdybych sáhnu na to madlo, zejména, a předtím je třeba varovat, kdybych si protřel oči, tak přes oční spojivky se virus dostává relativně snadno do organismu. To platí i pro chřipkové epidemie, na to si dávajte pozor, prosím. Jak jsem byl poučen lékaři, tohle je opravdu rizikové chování. Čili dotykem infikovaných povrchů, to jsou asi dvě hlavní cesty.
Jeden z posluchačů, Aleš Hora, se ptá v téhle souvislosti, jestli je možné se nakazit vodou v koupalištích a podotýká, že možností šíření COVID-19 jsou údajně naše výměšky a při koupání v přírodě, v rybnících bývají lidé sami k sobě velmi liberální, když to řeknu takhle. A jinými slovy, je tedy ten rybník bezpečné místo pro koupání?
Já si myslím, že ano. Je pravda, že se tam velmi citlivými modernými metodami dají buď viry nebo zbytky virové RNA najít, ale ta koncentrace je tak nízká, že ta pravděpodobnost infekce je mimořádně malá.
Když už jsem začala s posluchačskými dotazy, pan docent je ještě navíc ke všemu nemocen. Ne, je zdrav, něco mu zaskočilo asi. Víte co, mě by zajímalo, v čem by mohl být vlastně ten koronavirus v případě té případné druhé vlny agresivnější? Z čeho soudíme, že by měl být virus agresivnější v druhé vlně?
Žádné takové argumenty neexistují. Není důvod, proč by měl být agresivnější. Ono se to stalo při španělské chřipce. V roce 18, takže to je asi tyhle ty úvahy jsou per analogiam z toho období roku 18-19, k tomu opravdu došlo. Tam to byl pravděpodobně souhran několika vlivů. Za prvé toho, že ta druhá vlna přišla na podzim, na rozdíl té první, která byla na jaře, přišla na konci války do hladujícího, vyhladovělého Německa a Rakousko-Uherska, kde lidé byli pod vyživení, nebylo teplo, nebyl otop, čili tam to byla kombinace sociální situace, ročního období a vlastně toho zdravotního stavu populace. Tady k tomu není žádný důvod. Bylo by samozřejmě možné, že ten virus získá mutaci, která nebude tak laskavá, jako ty, o kterých jsme mluvili dosud, ale bude vést k vyšší patogenicitě, ale to nepovažuji za pravděpodobné.
Může v tom mezidobí když to zaťukáme a víme, že teď se ta situace s koronavirem relativně uklidňuje, ale měli bychom se připravit na tu případnou druhou vlnu, o které mluví téměř všichni epidemiologové, tak co bychom měli dělat?
Měli bychom velmi pečlivě připravovat kapacity zdravotnického systému. My víme, že vlastně ten virus, jeho smrtnost není vlastně tak vysoká. To, čím hrozí, není vlastně nějaké miliony mrtvých, které by zabíjel na potkání jako ebola nebo HIV. To, čím hrozí, je, že prostě nám zaplní nemocnice a jipky a ty tolikrát diskutované ventilátory nebudou k dispozici a začnou umírat lidé, kteří by normálně mohli přežít. To je a zhroutí se zdravotnický systém. Čili my musíme zvyšovat jeho kapacity, musíme být připraveni na zpomalování té epidemie a musíme dramatickým způsobem zvýšit schopnosti testovat ten virus a vymýšlet nové metody na jeho testování. To se děje všude ve světě, u nás tolik ne, bohužel.
No, vy jste také čekal, že bude jasnější ta testovací strategie vlády, ta je snad jasnější?
No, obávám se, že vůbec ne a teď to vypadá, že vlastně do testování vláda neprojevuje velký zájem, nemáme jasné zadání, koho testovat, jak to proplácet, jak to organizovat. Mluví se o tom, hovoří se o spolupráci s armádou, ale zatím nic jasnějšího bohužel nemáme.
Michal Hrmáček se náš mailem na plus.koronavirus@rozhlas.cz zeptal, jestli platí to, že člověk má od 20 pouze určitý počet tukových buněk a pak už se s jejich počtem nic nemění. Mohou se je nechat vykrmit nebo vyhladovět a koronavirus má tukový obal a nemůže vážnost choroby záviset na počtu tukových buněk v těle, ať vykrmených nebo hladových.
Myslím si, že takhle to není. Je pravda, že obezita je vážný rizikový faktor u koronavirové infekce, ale to asi způsob souvisí s potíží při dýchání, souvisí to s tím, že ležící pacient, když je obezní, tak má častěji komplikace. To je otázka pro lékaře spíš než pro mě, ale opravdu se to velmi intenzivně studuje. Nezdá se, že by samotná tuková tkáň byla nějakým rizikovým faktorem. Je to opravdu spíš ta fyzická tloušťka toho pacienta.
Peter Mojzeš, což je váš kolega, docent z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se ptá na následující. Říká, že ty nedávno dělané studie ukázaly, že ta tvorba protilátek je zanedbatelná u lidí. To bylo to, co bylo v řádu promile. A na druhou stranu, že došlo k hypoteticky většímu šíření viru v populaci, protože se šířil již prosinec 2019. A ptá se, nenaznačuje to, že existují i další mechanismy, jak se organismus s nákazou vypořádává?
No, to trošku vypadá na tu hypotézu, o které hovořil pan profesor Beran, která si ještě jednou není sice prokázaná, ale není to nesmysl. Ta představa, že by se organismus vypořádal s infekcí už jenom tou slizniční imunitou transmanou, to znamená, že se virus dostane na sliznice nosohltanu, nedostane se dál, slizniční imunita se s ním poradí a ten člověk se nenakazí a je zdrav, ačkoliv se s virem potkal. Většina imunologů nevěří tomu, že tohle by mohl být reálný mechanismus, ale vyloučeno to není. My proto ale nemáme žádná data, která by tomu nasvědčovala.
Stanislav Kun se ptá, kolik lidí ročně umírá v Česku s pozitivním testem na běžnou chřipku, tedy nikoli stejně jako u COVID na, ale s běžnou chřipkou.
Tohle je strašně obtížné odlišit. Když se podíváme na pozitivní test na chřipku, tak to jsou ty případy, kdy opravdu Státní zdravotní ústav a Národní referenční laboratoř paní doktorka Jiřincová někde otestuje, že ten pacient, který zemřel na zápal plic, opravdu zemřel na virový zápal plic. A myslím, že takových pacientů bývá něco přes 100 ročně. Na druhou stranu, když se zeptáte kliniků, tak vám řeknou, a ty odhady jsou, myslím, na celém světě podobné, že každý rok zemře, aniž by byly přesně diagnostikovány, na virový zápal plic kolem 2000 lidí. Čili A tady se velmi obtížně odliší, jestli zemřel na chřipku nebo s chřipkou. Velmi často se říká, že ti lidé by zemřeli za několik měsíců stejně, ale možná by zemřeli za 2 nebo za 3 roky. Já bych tady ten trochu cynický pohled na věc, že stejně umřou, tak je to jedno. Já bych ho odmítl s dovolením. Ti lidé umírají příčinou smrti zápal plic, který byl způsoben virem, čili umřeli na chřipku. Z tohohle hlediska v tuhle chvíli na koronavirus nebo s koronavirem opět neumíme to úplně odlišit. Zemřelo u nás asi 280 lidí.
Poslední dotaz od posluchače. Neobáváte se, pane docente, že to ta školní docházka, byť v těch upravených regulích, k jaké teď dojde, může skýtat pro děti značná rizika, vždyť se spalničkami. Je to také tak, že to jeden na druhého přenáší. Kde bereme tu jistotu, že děti v té škole budou bezpečné, jak o tom mluví pan Primula, téměř 100% bezpečné?
Já bych se skoro vsadil, že pan profesor Primula má pravdu, že ty děti 100% bezpečné budou. Zatím, myslím, není prakticky žádný případ úmrtí dítěte na ten koronavirus. Ta virová infekce u nich probíhá velmi jednoduše, velmi mírně, takže tam problém není. Kde může být problém je, že tu ty děti potom přinesou na rodiče a zejména na prarodiče, takže tady pořád platí, že ty děti by měly být izolovány od svých prarodičů, protože tady to nebezpečí, že to dítě nic to chytí ve škole, nic mu nebude, nebo maximálně zakašle, jako teď já tak pokašlávám, ale potom to přenese na babičku nebo dědičku.
Čili to riziko přece jenom je
ano, ale
velmi
ne pro ty děti.
Ne, pro ty lidi kolem těch dětí.
Ano, děti tak budou pravděpodobně bezpeční.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Vysoké univerzity Karlovy, promiňte.
No proto.
A pyšný samozřejmě na svou mateřskou univerzitu. My se zase uvidíme, pane docente, ve čtvrtek. Věřím, že budete v lepší formě, protože přijdete včas. Ale strašně vám děkuju, že jste k nám dorazil nakonec. Děkuju vám.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu rozhlasu Plus Českého zdraví Barbora Tachecí.